Sura ya 38. Kristo na wanafunzi wapumzika. Waliporudi kutoka katika safari yao ya mahubiri, wanafunzi walikuja kwa Yesu kumsimulia mambo ya safari yao, jinsi walivyofanya na mafundisho waliofundisha. Yesu aliwaambia, "Njooni peke yenu mahali pasipokuwa na watu mpumzike kidogo." Uhusiano wa wanafunzi na Yesu ulikuwa mkubwa sana. Walimweleza mambo yote ya kazi yao ya kuhubiri, mafanikio yao na matatizo yao pia. Kwa jinsi walivyomweleza mambo kwa wazi, aliona kuwa wanahitaji mafundisho zaidi. Lakini mahali walipokuwako hapakufaa, maana watu wengi walikuwa wakiingia na kutoka mfululizo, wala hakuna nafasi ya kula. Watu walikuwa wakimfuata Kristo ili awaponye maradhi yao na kutaka kumsikiliza. Kwa wengi alionekana kuwa ni asili ya mibaraka yao, lakini sasa Kristo alitamani mahali pa kupumzika, maana alikuwa na mambo mengi yanayowahusu wanafunzi wake mwenyewe. Katika kazi yao mara nyingi wametatanika, hawakujua jinsi ya kusema sasa. Walitaka kwenda mahali pa upweke ambapo Yesu angawaelimisha zaidi kuhusu kazi yao ya baadaye. Walikuwa wamejitumbukiza katika kazi kamili, hivyo nguvu zao za kimwili na za kiroho zimelegea, iliwapasa wapumzike. Kwa kuwa wanafunzi walifanikiwa kazini, kulikuwako na hatari ya kujisifu na kujichukulia utukufu na kuangukia katika shimo la shetani. Iliwapasa wajifunze kuwa uwezo wa kufaulu hautokani na wao wenyewe. Iliwapasa kuongea na Kristo, kuchunguza viumbe vya asili na kujichunguza wao wenyewe. Wakati huo huo, ndipo Yesu alipata habari za kifo cha Yohana Mbatizaji. Jambo hili lilimthibitishia mwisho wake pia. Kwa kadri alivyokuwa akienenda na mafundisho yake, makuhani na marabi walikuwa nyuma yake kwa kuweka majasusi ili wapate kumnasa na kumshtaki. Habari za kazi ya Yesu zilimfikia Herode. Basi Herode alisema, "Huyu ni Yohana Mbatizaji, amefufuka katika wafu." Naye alieleza kuwa na hamu ya kumwona Yesu. Herode alikuwa na hofu ya daima kwa ajili ya mapinduzi yanaweza kutokea ya Wayahudi ya kuasi serikali ya Warumi. Roho ya chuki na uasi ilienea pote kwa Wayahudi. Ilikuwa wazi kwamba kazi ya Kristo huko Galilaya isingedumu muda mrefu, naye alitamani kuwa mbali na makutano ya watu kwa muda kidogo. Kwa huzuni, wanafunzi wa Yohana walikuwa wameuchukua mwili wa Yohana mpaka mahali pa makaburi, kisha walikwenda na kumwarifu Yesu. Wanafunzi hawa walikuwa na wivu na Yesu, hata walikuwa na mashaka ya uungu wake, maana hakumuokoa Yohana. Lakini sasa walitaka faraja katika huzuni yao na maongozi kuhusu kazi yao ya siku zijazo. Walikuja na kuunganika na Yesu. Huko ng'ambo ya ziwa, upande wa kaskazini, kulikuwa na sehemu isiyokuwa na watu. Ilikuwa sehemu nzuri yenye maji mengi na majani. Waliingia katika mashua kuelekea huko. Ilikuwa sehemu ya kupendeza. Mahali hapo wangemsikiliza Yesu bila fujo na ghasia za waandishi na Mafarisayo. Pumziko liliwaburudisha. Wakati ambao Yesu na wanafunzi wake walitumia katika mapumziko haukuwa wakati wa nasa. Waliongea pamoja kuhusu kazi ya Mungu na mambo yatakiwayo kufaulisha. Kristo aliwasahihisha makosa yao na kuwaonyesha jinsi ifaayo ya kukutana na watu. Walitiwa nguvu na uwezo wa Mungu na wakawa na ushujaa na moyo mkuu. Yesu aliposema kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, hakuwa na maana ya kufanya kazi wakati wote bila kukoma. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mathayo sura ya 9 mstari wa 38. Mungu hapendi watu wachache tu wabebe mizigo mzito wa kuwalemea katika kazi yake. Wakati huo huo, wengine hawataabiki kwa lolote kuhusu roho za watu. Maneno ya Kristo ya huruma yanawahusu watendakazi wake leo pia. Njooni peke yenu hapa mpumzike kidogo. Sio hekima kufanya kazi ya kuwahudumia watu kwa mambo ya kiroho bila kupumzika, maana kwa jinsi hii utawa Mungu huachwa bila kushughulikiwa na nguvu za mwili huchoshwa sana. Kujitoa nafsi kunahitajika, lakini hadhari lazima iwepo. ama sivyo, shetani atapata nafasi ya kupenya na kumdhoofisha mtu na kazi ya Mungu itakuwa na madoa. Shughuli zinapozidi za kazi ya Mungu na watu wakifanikiwa katika kazi ya Mungu, kuna hatari ya kuwa na maombi machache na imani chache pia. Mambo hayo huelekea kuwa hivyo, huelekea kuwa na mategemeo ya Mungu kidogo na utegemea shughuli hizo. Uwezo wa Kristo ndio unawezesha kazi kufanyika. Inatupasa tupate wakati wa kutafakari, kuomba na kujifunza neno la Mungu. Kazi inayotimilika kwa njia ya maombi mengi na kwa uthibitisho wa Kristo ndio itakayofaulu mpaka mwisho kupata sifa bora. Usikose kuongea na Mungu kwa sababu ya shughuli nyingi mno. Hakuna mtu aliyekuwa na kazi nyingi maishani kama Yesu, walakini alikutwa akiomba mara ngapi. Mara kwa mara imesemwa kwake hivi, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko, lakini habari zake, lakini yeye alikuwa akijepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Ikawa siku zile, aliondoka alienda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Marko sura ya kwanza mstari wa 35, Luka sura ya 5 mstari wa 15 na wa 16, na sura ya 6 mstari wa 12. Mwokozi aliona kuwa ni lazima aache shughuli za maisha na kujitenga kwa maombi ili kiungo kilichounganisha na baba yake kisivunjike. Kama mmoja wetu alikuwa akimtegemea Mungu kamili katika sala za siri, alitafuta uwezo wa Mungu ili apate kufanya kazi yake akiwa na silaha na nguvu za kutendea mambo. Yesu alivumilia uchungu wa maisha na matatizo yake katika kushirikiana na Mungu. Aliweza kuvumilia mzigo wa dhambi uliomlemea. Yesu kama binadamu alikabiliana na kiti cha enzi cha Baba mpaka akapata moto upya kama betri ya gari. Alipokea uzima kutoka kwa Mungu ili apate kutoa uzima huo ulimwenguni. Hali yake hiyo lazima iwe yenu. Leo, kama tungepata wakati wa kwenda kwa Yesu na kumweleza mahitaji yetu, angetutimizia. Yeye ni mshauri wa ajabu. Tunaambiwa kumuomba hekima, huwapa watu wote kwa ukarimu, wala hazuii. Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Kila mtu anahitaji apate ujuzi kamili wa kumjua Mungu na mapenzi yake. Lazima tumsikie akisema sisi binafsi, sauti zote zikinyamaza. Lazima tumsikie akituzungumzia mioyoni mwetu. Tunaponyamazisha sauti zote, ndipo tunapoweza kuisikia sauti ya Mungu akinena nasi. Zaburi sura 46 mstari wa 10. Hapo ndipo pumziko la hakika linaweza kupatikana. Mtu anayepumzika kwa jinsi hii ndiye atakuwa na uwezo na nguvu za kuwaongoa wanadamu wenzake.